ddigonry a thegwch i bawb. A gwir democratiaeth yw'r unig athrawiaeth, fe gewch chi eich cyfle cyfoethog a thlawd. Ger bron yr arglwydd cyhoedd a bwyd.